Goeiemôre gemeente. U word namens die kerkraad 'n geseënde kinderdiens toegebid. Ons toetrede gesang kom uit Gesang 293 verse 1 en 3 en dan direk na die votum sonder aankondiging sing ons dan uit Gesang 199. Die eerste vers sing almal, die tweede vers die kinders en die susters en die derde vers weer almal.
Liefdes, ons onthou weer die woorde van ons Here Jesus waar hy gesê het, laat staan die kindertjies en moet hulle nie verhinder om na my toe te kom nie, want die koninkryk van die hemel is juis vir mense soos hulle. Geliefdes, genade en vrede vir u, van God ons Vader, Jesus Christus ons Verlosser, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Kinders, God se wet leer ons wat ons elke dag verkeerd dink, doen en sê. Luister vanoggend wat die Here in sy wet vir ons as sy kinders sê. En kinders, julle moet baie mooi luister. Die Here het toe vir die Israeliete hierdie 10 wette gegee. Ek is die Here jou God. Julle was eers slawe in Egipte, maar ek het julle vrygelaat. Daarom mag julle geen ander god aanbid nie. Julle mag nie 'n beeld maak of 'n prent teken of enige iets en dan sê dis julle God nie. Julle mag ook nie so 'n beeld of prent aanbid nie. My eer is vir my baie belangrik. As iemand my nie eer nie, onthou ek dit baie lank. Maar as iemand my wel eer en na my wette luister, onthou ek dit selfs nog langer. Julle mag nie my naam sommer so noem as julle nie bedoel om met my of oor my te praat nie. As iemand dit doen, sal ek hom beslis daaroor straf. Onthou dat een dag van die week die Here se dag is. Op ander dae van die week moet julle werk. Maar op daardie een dag mag julle nie werk nie. Nie eers julle kinders, julle bediendes of julle diere mag dan werk nie. Ek het alles in 6 dae gemaak en toe het ek 'n dag lank gerus. Daarom is daardie dag vir my baie spesiaal. Julle moet respek hê vir julle ouers. Dan sal ek julle in julle land laat bly. Jy mag nie iemand doodmaak nie. Jy mag nie julle mans of vrouens sommer net so los as julle getrou het nie. Julle mag nie iets vat wat nie julle sin is nie. Julle mag nie jok nie. Julle mag nie wens julle het iets wat iemand anders sin is nie. Soos iemand se huis of sy kar of sy geld of enige iets van hom nie. Kinders, 'n kind van God bely altyd sy of haar skuld voor God. Kom ons bely ons sonde voor God met die sing van Gesang 543 verse 1 en 3. Kinders, broers en susters, nou dat ons jammer gesê het vir God, verseker hy ons van sy liefde in die Bybel. In Efesiërs lees ons, julle is inderdaad uit genade gered. Daarom, kinders en gemeente, kan ons nie anders as om ons geloof teenoor ons hemelse Vader te bely nie. Kom, laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, ons het nou vir God vertel hoekom ons in hom glo. Kom laat ons sing uit Gesang 188 vers 3.
Liefdes, terwyl ons so sit, kinders, kom ons sluit ons oë en ons bid saam. O Heer, ons rots, ons anker. Ons dankie dat ons môre weer hier byeen mag wees as u kinders. Jong en oud. Ja, Heer, u ken elkeen van ons baie goed. U weet van al die dinge waarmee ons onsself besig hou, goed en sleg. Maar dankie Heer dat ons weet, ten spyte van ons mens wees, ten spyte van ons verskonings, is U vir ons oneindig lief. Soveel so Heer, dat U ons ook vanoggend hier in U huis byeen gebring het, om met ons in gesprek te tree vanuit u woord. Vanmôre Heer wil ons bid en vra dat u in die besonder ook met elke kinder en jong mense hart sal werk. O Heer, u weet dat om in vandag se tyd kind te wees baie moeilik is. Ja, Heer, die aanslag teen ons jong mense en teen ons kinders is geweldig. Dit maak ons as ouers, dit maak ons as kerkraad en as gemeente ook soms baie bekommerd. Die druk op ons kinders is geweldig. Ons lees en ons hoor so baie van kinders wat moedeloos raak. Ja, Here, selfs kinders wat tou opgooi. Hierdie tyd van die jaar is daar ook soveel meer spanning op ons kinders as gevolg van eksamens. Skoolwerk wat afgehandel moet word. Ons dink aan die besonder aan ons matrikulante, aan studente. En hier so baie kere voel ons jong mense so onbruikbaar. Hulle voel nutteloos. Hulle raak depressief. Heer, ons wil bid dat U vanoggend vanuit U woord op elke jong mens en elke kind se hart sal druk. En dat hulle sal besef, maar vir U is hulle belangrik. Vir U is elkeen van ons, oud en jong, so kosbaar. So kosbaar dat u u seun vir ons gegee het, vir ons geoffer het, sodat ons kan leef. Dis hy wat deur sy woord en deur sy gees ook aan elkeen van ons lewens sin en betekenis gee. Vader, ek bid vanmôre, praat met ons. Want u kinders luister. En ons bid dit in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Ons sal vanmôre weer saam sing die baie bekende gesang 528. Leer my u wil, Heer, u doel met my. Baie kere wonder ons, wat is die Here se doel met ons? Het ek 'n doel? Nou sing vanmôre daarvan gesang 528 strofes 1 2 en 3. Geliefdes, kinders, jong mense. Soms voel 'n mens so onbereikbaar. Soms voel dit vir jou of niemand jou ken nie. Veral as jy daar in 'n groot skool is of mens is nuut in 'n nuwe skool en niemand ken jou naam nie. As iemand met jou praat en is baie duidelik dat daardie persoon nie jou naam ken nie, dan voel dit vir 'n mens baie keer ongemaklik. Dit voel mens baie keer of jy nie belangrik genoeg is dat iemand die moeite doen om jou te leer ken nie. En soms voel 'n mens so eensaam en alleen tussen 'n klomp mense. Wat mens soms wonder, nou maar hoekom is ek hier? Ek wil julle vanmôre vertel van 'n jong seun wat, alhoewel ons nie sy naam ken, iets baie belangriks en iets groots vir die Here gedoen het. Want die vraag vanmôre is, kan kinders nog groot en goeie dinge vir die Here doen? Ek wil julle vanmôre vertel van Paulus se neefie. Ja, jy het reg gehoor. Paulus het 'n neefie gehad. 'N Mens lees baie keer, mens lees die Bybel en mens het hom al 'n paar keer deurgelees, 'n mens werk met die boek Handelinge. En dan, as mens weer 'n keer 'n bietjie gaan kyk na die Bybel, en dis waarom mens nooit die Bybel ook moet neersit nie, lees 'n mens jou baie kere van iets of van iemand, wat 'n mens voorheen nooit van raak gelees het nie, of nooit so aan belang gestel het nie. En so is Paulus en Nefi een van hierdie figure in die Bybel wat ons nie baie goed ken nie. Vanmôre vra, wie het geweet dat Paulus en Nefi gehaat het? Dan die meeste van ons sekerlik ons kop geskud het. Ons moet mooi nadink, waar lees mense van Paulus en Nefi? Ons weet nie eens eintlik van Paulus se familiebande nie. Ja, sy suster het 'n seun gehad. Soos ek gesê het, wat sy naam was, weet ons nie. Hy het ook heel waarskynlik, het hulle ook van Tarsus af gekom, ons weet, dis waar Paulus groot geword het, soos sy suster moes ook daar groot geword het. In die gedeelte wat ons omhoor gaan lees, weet ons, dat hierdie jong seun in Jerusalem was. Hoekom weet ons nie, dalk het hy saam met sy ma daarheen gegaan, nadat sy ouma oorlede is, dalk het hy daarheen gekom om tussen sy eie mense te wees, tussen die Jode, om ook daar skool toe te gaan, om in sy eie kultuur opgevoed te word, soos wat Paulus ook gedoen het, toe hy een jong seun was. Ons weet nie. Maar hierdie jong seun, is op een stadium daar in die strate van Jerusalem, ons weet, die dalk saam met sy vriende, dalk alleen, en hy hoor geraas. Hy hoor een klomp mense wat raas en skree, en hy sien een klomp mense wat by mekaar is. So saam met dromming van een klomp mense, en typies soos julle kinders ook, maar is julle jong mense, is hy nieuwsgierig. Hy wil gaan kyk, wat gaan hier aan? Waaroor is hierdie geraas? Waaroor al hierdie mense? En hoekom ons die afleiding maak, dat hy redelijk jong moes gewees het? Elke jong seun. Beer hy tussen hierdie mense deur, want hy kan nie sien wat voor aangaan. En as hy deur hierdie mense druk en hy kom heel voor, dan kom hy af op iets wat hy nie verwag het nie. Hy sien sy oom Paulus. En hy sien dat sy oom Paulus staan daar op die trappe van die kasteel van die Romeinse bevelvoerder. Die plek waar al die Romeinse soldaten by mekaar was, eindelijk hulle hoofkwartier, daar was ook torings gewees wat hulle wag gehou het oor Jerusalem en oor die tempelplein en so mooi, om wet en orde te handhaaf, want ons weet dat die Jode in Jerusalem het vir die Romeine baie probleme gegee. Maar hier staan sy oom met Romeinse soldate aan weerskant, en nou kan ons dink hoe groot hy moes geskrik het. Want is baie duidelik dat sy oom hier in gevangene is. Nou wat het sy oom verkeerd gedoen? Waaroor gaan hierdie dinge? En hy hoor hierdie mense hier agterom, hierdie groot mense wat skree en sê, weg met hom, weg met hom. Sluit hom op, maak hom dood, raak van hom ontsla. En dan sien hy hoe 'n klomp soldate kom en hierdie mense weer terugdruk, want hulle is amper op Paulus, is duidelik hulle wil vir Paulus gryp, hulle wil hom sommer iets aandoen, seermaak. En dan vat hulle vir Paulus binne in hierdie kasteel in, van die bevelvoerder. En ons sal hom gewonder het, as jou oom so gestaan het, tussen twee polisiemanne en mens het geskree, so jylle ook gewonder het, en jylle so bang geword het, wat gaan hier aan? Maar hierdie jong seun, bly achter, hy hardloop nie weg nie, hy hardloop nie achter sy oom aan, en gryp sy oom nie, hy luister, want hy probeer achterkom, wat hier aangaan, wat is fout? En dan is daar so ongeveer 40 mans, wat daar staan en met mekaar praat, terwyl Paulus nou weggeneem is. Maar hulle sien nie hierdie jong seun raak nie. Hulle gee nie ag op hierdie jong seun. Ag, daar het hulle hom gesien en gedink, ag, is maar net nog 'n kind, en kind wat daar kan speel of daar rondloop. Hulle is te besig om met mekaar te gesels, en wat sê hulle? Hulle sê, hierdie Paulus moet dood. Hy moet weg. Hy sê, ons gaan nie weer eet of drink nie voordat Paulus doodgemaak is nie. Maar hierdie jong seun was baie skerp gewees. Hy sê niks, hy vra nie, hoekom sê julle so? Hy sê ook nie, maar dis my oom, julle kan nie so iets doen nie. Nee, hy luister baie mooi wat hulle sê, en hy luister na hulle plan. Hulle sê, hulle gaan vir die priesters vra om vir Paulus te nooi na die Joodse raad toe, om weer 'n keer daarvoor die Joodse raad te verskyn. Nou ons weet, dis nie die eerste keer dat ons lees van die Joodse raad nie, ons weet, dat het ook die Joodse raad was, wat Jesus veroordeel het, en gesê het, hy moet doodgemaak word. En hierdie seun het dit natuurlik geweet, want Paulus het ook vir hom die evangelie verkondig. So die Joodse raad was onder die Christene, maar een raad wat baie keer een hartseer en ellende veroorsaak het. Christene vervolg, was die hoogste gesag onder die Jode gewees. En die Romeine was ook maar baie ligtig vir die Joodse raad gewees, hulle het ook vir die Joodse raad bepaalde staats gegeven, met ander woorde, die Joodse raad kon ook bepaalde dinge doen. En as Paulus daarin ontbied word, as hulle Paulus roep en hy gaan soen toe, dan sal hulle om oorval en om dood maak. Met ander woorde, hulle sal hom in 'n hinderlaag inlei. Weet julle, in die geskiedenis lees ons, dis precies wat met ou Julius Caesar ook gebeur het deze, dat hom ook in 'n hinderlaag ingelei en hom doodgemaak. Maar wat doen hierdie jong seun? Hy gaan na die kasteel, maar die bevelvoerder in die naam van Lysias. Nou hierdie Lysias was 'n oordentlike man gewees. Ons moet nie die fout maak om ooit te dink, dat die Romeine was hierdie klomp barbare gewees. Die Romeinse samenleving het baie sterk wette gehad. Een Romeinse officier kon net op 'n bepaalde manier optree. Dit was 'n samenleving wat baie goed gestruktureerd was. Daarom dat Paulus ook gesê het, hy is 'n Romeinse burger. Hy beroep hom op die keizer. Daarom kon hulle net vir Paulus daar laat doodmaak in Jerusalem. Daarom kon die Joodse raad ook nie eintlik met Paulus doen wat hulle wou, soos in Jesus se geval nie. Want Jesus was nie 'n Romeinse burger nie. Paulus was wel. So hierdie was 'n baie netjiese ou gewees, en as hierdie jong seun by hom kom, dan groet hy hom en hy sê, ek wil asseblief my oom sien. En hierdie bevelvoerder laat dit toe. Heel waarskynlik het hierdie neefie van Paulus hom baie keer vroeër besoek. Hy het hom heel waarskynlik geken. En hy het ook mense die geleentheid gegee om Paulus te besoek. Hoekom? Want die Romeine het nie 'n probleem met Paulus gehad nie, hy het nie die Romeine geplan nie, hy het die Jode geplan. Hy was 'n Joodse probleem. En daarom het hulle vir Paulus bepaalde voorregte gegee. Mense kon vir hom kom kuier het en kom besoek het. En natuurlik het hy heel waarskynlik 'n soldaat ook saam met die jong seun gegaan na die vertrek of die kamer of die sel waar hulle vir Paulus aangehou het. En hy gaan in en hy roep sy oom een kant en hy vertel sy oom, hy sê vir hom hy moet versigtig wees, daar is mans wat hom gaan doodmaak. En hy vertel vir sy oom presies wat hulle van plan was om te doen. En nou wonder julle seker vanmôre, nou maar wat het nou verder gebeur? Die Bybel vertel vir ons baie mooi wat verder gebeur het, en ek wil vir ons daarvan lees vanaf vers 17. Toe laat Paulus een van die kapteins roep en sê vir hom, vat hierdie jong man asseblief na die kommandant toe, want hy het 'n boodskap vir hom. Hy vat hom toe na die kommandant toe en sê, Paulus, die gevangene het my laat roep en my gevra om hierdie jong man na u toe te bring. Hy het iets om vir u te sê. Die kommandant vat hom toe aan die hand, gaan met hom een kant en vra vir hom, wat is dit wat jy my wil vertel? Hy het geantwoord, die Jode het saam gesweer om u te vra om Paulus môre weer voor die raad te bring, sogenaamd om sy saak noukeuriger te ondersoek. U moet hulle toch nie glo nie, want meer as 40 van hulle wil hom voorlê. Hulle het gesweer dat hulle nie sal eet of drink voordat hulle hom doodgemaak het nie. Hulle sit klaar en hulle wag nou net dat u hulle versoek moet toestaan. Die kommandant sê toe vir hom, moet vir niemand sê dat jy dit vir my vertel het nie. En hy het hom toe laat gaan. Die kommandant, soos die ou vertaling sê, die bevelvoerder, het toe twee kapteins geroep en hulle beveel, maak 200 soldate, 70 perderuiters en 200 spiesvegters gereed, om teen 9:00 vanavond na Caesarea toe te vertrek. Sorg dat daar rydiere is, sodat Paulus veilig na Felix die goewerneur oorgebring kan word. Toe skryf hy 'n brief met die volgende inhoud, van Claudius Lysias, aan die hooggeagte goewerneur Felix, groete. Die Jode het hierdie man gevang, en hulle het op die punt gestaan om hom dood te maak, toe ek met my soldate ingegryp en hom gered het, omdat ek te wete gekom het, dat hy 'n Romeinse burger is. Omdat ek wil uitvind wat hulle beskuldiging teen hom is, het ek hom voor hulle raad gebring. Dit blyk dat hulle hom aankla oor twispunte in verband met hulle wet. maar dat hy niks gedoen het wat die dood of tronkstraf verdien. Toe aan my meegedeel is, dat daar 'n komplot teen die man gesmee is, het ek hom dadelijk na u toe gestuur. Vir sy aanklaers het ek gesê, om hulle klagte aan u voor te lê. Die soldaat het hulle opdrag uitgevoer, en Paulus dwars deur die nag begelei, tot in Antipatris. Die volgende dag het hulle die ruitery met Paulus verder laat gaan, en self deurgekeer kaserne toe, teruggekeer kaserne toe. Die ruitery het in Caesarea aangekom, die brief aan die goewerneur afgelever, en Paulus aan hom oorhandig. Hy het die brief gelees en vir Paulus gevra, van watter provinsie hy afkomstig is. Toe hoor hy dat hy van Cilicia afkom, het hy gesê, ek sal jou verhoor sodra jou aanklaers kom. Daarna het hy beveel dat Paulus in die paleis van Herodes bewaak moet word. Tot sover ons skriflesing, gelukkig is elke kind wat die Here se woorde hoor, dit glo en dit ook ter harte neem. Ons teksvers is hierdie vers 16, maar die seun van Paulus se suster het gehoor van die plan om hom voor te lê en kaserne toe gekom en dit vir Paulus gaan vertel. So met die lees van hierdie gedeelte, hier in die einde, wonder mense, maar wat het nou van daai 40 man geword? Is hulle nou allemaal dood van die honger en die dors? Want hulle het toe nou nie vir Paulus gekry nie. Paulus se lewe is gered. En hy word gered deur 'n jong seun. 'N seun wie se naam ons nie ken nie. 'N seun wat met alledaagse dinge besig was daar in die strate van Jerusalem. 'N seun wat deur nuuskierigheid gebring is tot by groot mense en geluister het. En op die einde van die dag sy oom sy lewe gered het. Is dit iets besonders wat hy gedoen het? Ja, aan die een kant is dit wel, maar aan die ander kant eintlik doodgewoon. Dis 'n kind wat geweet het wat is reg en wat is verkeerd en om iemand onskuldig te vermoor, enigszins dood te maak, is verkeerd. Het jy 'n idee wat sou met hom gebeur het? As hy gepraat het. As hy vir verkeerde een vertel het. As hy vir daardie 40 mense gesê het, nee, wag, is my oom, julle kan nie dit doen nie. Of as hy na Paulus toe gehardloop het, voordat hulle Paulus ingeneem het. Daar is soveel dinge wat hierdie jonkind kon verkeerd gedoen het, wat vir Paulus katastrofiese gevolge kon gehad het. Waarom was het so belangrik dat Paulus aan die lewe moes bly? Weet julle wat sou gebeur het? As Paulus op daardie oomblik doodgemaak is deur daardie 40 man, die helfte van Paulus se briewe sou ons nie gehad het nie. Die verkondiging van die evangelie sou dalk 'n ander draai geloop het en ons sou dalk nie vanmôre die voorreg gehad het om hier te kon sit nie. Nie die voorreg gehad het om die evangelie te kon lees in ons eie taal nie. Daai dood eenvoudige optrede van daardie jong man, wie se naam ons nie ken nie, het 'n ongelooflike impak gehad op die geskiedenis van die wêreld en op die geskiedenis van die Christelike kerk. Maar nou dat jy vanmôre die fout maak om te dink, ja, dis hierdie wonderlike seun, is net hy wat so goed was nie. Nee, want agter hierdie seun sien ons die Here se hand. Sien ons hoe die Here met hierdie kind werk. 'N jong seun. 'N jong seun wat maar besig is met sy alledaagse taak. Ons sien hoe dat hierdie seun op die regte tyd op die regte plek is. Dis nie net toevallig nie. Dat hy op die regte tyd stil bly. Vir die regte mense die regte dinge gaan sê. 'N bevelvoeder, Lysias, wat hom goedgesind is. Wat hierdie kind oordentlik hanteer en behandel. Wat hierdie kind se woord respekteer en ter harte neem. En dan lees ons wat hierdie bevelvoeder alles gedoen het. Die soldate, die perderuiters, om Paulus se lewe te red. En alles het begin deur 'n kind wat die Here gebruik het. Weet julle, en kyk mens na die Bybel, dan sien 'n mens, dis die Here se manier om baie kere van kinders gebruik te maak. Ons dink aan die ou babietjie Moses, wat later die hele geskiedenis van God se volk verander het. Ons dink aan Daniël en sy vriende, ons het by geleentheid ook by 'n kinderdiens ook na hulle gekyk. 3-4 jong seuns wat die Here gebruik het in 'n ver en 'n vreemde land wat weggeneem is van hulle mense. Ons dink aan Dawid wat skape opgepas het, jong kind wat Goliat gaan verslaan het. Maar ons dink ook nie net aan die manne en die seuns nie. Daar sou 'n baie belangrike jong meisie ook wees met die naam van Maria, eintlik nog 'n kind. Hulle beweer sy moes so 14 jaar oud gewees het. Sy skenk geboorte aan Jesus Christus, die verlosser van die wêreld. En as ons gaan kyk na elkeen van hierdie kinders, en daar's baie ander in die Bybel, dan was baie van hulle, of die meeste van hulle, nie wat uit gesiene families gekom en belangrike mense, belangrike kinders, ryk kinders nie. Nee, baie kere kinders wat die wêreld nie eens geken het, die Dawid het skape opgepas. Sy pa het nie eens veel in hom belang gestel nie. Daniël is eintlik ontvoer. Ou Moses was weggesteek in Riete. Maria was eintlik niemand. Jesus word groot in 'n plekkie met die naam van Nazareth. En niemand vra by geleentheid, kan daar ooit goeds uit iets uit Nazareth iets goeds kom? Want dis die timmerman se seun daai. En daar in die tempel het hy met die groot mense gepraat. Het hy die woorde van die Here verduidelik vir die kerk van die dag wat hulle stom geslaan was. Ja. Julle voel ook baie kere onbruikbaar. Jy voel ook baie kere daar waar jy nou is, as jy nutteloos. Niemand sien jou raak nie. Jy is nie belangrik nie. Dis nie waar nie. Die feit dat jy hier is, die feit dat jy lewe, beteken die Here het jou hier geplaas met 'n doel. Die Here het met elkeen van ons 'n doel en met elkeen van ons 'n plan. Maar weet julle wat die probleem? Ons kyk baie kere na onsself deur die oë van ander mense. Ek het dit ook al by geleentheid vir julle gesê. Dit gaan oor wat julle vriende, sogenaamde vriende, vir julle baie kere sê. Jong en julle maatjies kan ons baie kere katterag raak, vir al die meisiekinders. Goed dat jy sê, o, maar jy het nou lekker vet geword na die vakansie. Ja, daai hare pas jou nie. Wees ook maar lekker stupid, nee. Ons maak sulke grappies mos met mekaar, julle jong. Maar mens besef nie aldag wat daai woorde doen nie. En baie kere begin jy dit te glo. En jy voel jy is nutteloos, jy is dalk nie deel van die groter groep nie. Dit voel vir jou of jy een kant toe geskuif word. Dalk 'n onderwyser by die skool, wat jou so 'n bietjie probleme gee, wat dinge sê. Dalk 'n ouma of 'n oupa wat partykeer lelik kan wees, of 'n oom of 'n tannie. Maar die grootste krisis baie keer kom by die ouers. Ons besef nie altyd wat ons vir ons kinders sê nie. Net op 'n oomblik sê mens dalk 'n ding of jy doen 'n ding. En baie keer is ons te trots om na die tyd te gaan sê ons is jammer. Weet jy broers en susters? En dit waarmee ek met mense baie keer op pad stap en as mens met mense begin te gesels, dan kom mens baie keer agter daar's dinge wat 'n mens se kinderjare gebeur het. Dinge wat gesê is en baie kere dinge wat deur ouers gesê is, want baie van die groter mense hier, ouer mense het groot geword in 'n tyd wat geglo is kinders word gesien, hulle word nie gehoor nie. Ja, en dit was 'n sorgvrye tyd en dis ook mooi en goed en wel, maar ons het 'n generasie gekry wat baie moeilik met kritiek omgaan. Ons sit met 'n generasie wat baie keer sit met 'n selfbeeldprobleem, want ek was nooit goed genoeg nie. Want pa of ma of ouma en oupa het my daag gehou. En dan dink ons baie keer die Here is ook so. Ek moet hierdie groot en wonderlike dinge doen. Ek moet hierdie doeksleerling wees. Ek moet die 100 meter die vinnigste hardloop. Ek moet die mooiste wees. Dan kan ek vir die Here iets beteken. Nee, luister wat die Here vanmôre gesê het toe ons die erediens begin. Hy sê laat staan die kindertjies en moet hulle nie verhinder om na my toe te kom. Die Here gebruik elkeen van ons. Hy gebruik elkeen van julle en hy gebruik julle soms op 'n manier wat julle nie eens dink so belangrik is nie. Want daardie jong seun het nie gedink dit wat hy doen gaan so 'n groot impak hê op die geskiedenis van die wêreld nie. Dis daardie dingetjies wat ons elke dag doen. Daai klein dingetjie, daai alledaagse ding, net om 'n vriendin of 'n vriend te groet. Om met iemand vriendelik te wees. Om 'n onderwyser te groet, môre meneer, môre juffrou. Daai klein goedjies maak 'n groot verskil. Daai persoon is dalk daai dag net 'n bietjie af. Daai een in jou klas wat altyd eenkant is, doen 'n bietjie moeite, gaan groet. Hoe gaan dit met jou? Hoe jy lyk mooi vandag. Weet jy wat beteken dit vir iemand? Dis 'n eenvoudige ding, maar op daai oomblik kan dit daai persoon optel. Daai onderwyser kan dalk moedeloos wees want dit voel vir daai onderwyser of met hierdie kinders nie regkom nie. Deur net vriendelik te wees. Gee jy vir daai onderwyser dalk ook weer sin en betekenis in hulle lewe en hulle bestaan, want ek dink om vandag onderwyser te wees is nie maklik nie. Want baie kere is die kinders maar baie kere ongeskik en ook ondankbaar. En dit beteken so baie vir 'n mens as iemand daarom net wys hulle waardeer iets. En by die huis ook, vir mamma en pappa ook, net nou en dan net 'n ou drukkie te gee, te sê dankie vir hulle moeite, dankie vir hulle omgee, dankie vir hulle liefde. En nie net altyd te beklei oor dit wat jy nie kry nie, of dit wat jy nie mag doen nie. Want ons gee ook baie kere net negatiewe kritiek en kommentaar. En daai alledaagse dingetjies kan ons groot en ook goeie dinge doen vir die Here. Want die Here gebruik ons ook om 'n verskil te maak in ander mense se lewens. Al voel dit dalk vir jou of niemand jou naam ken. Hier lees ons vanmôre van die jong seun. Weet jy wat sy naam was? Maar dit was een van die belangrikste gebeurtenisse in die Nuwe Testament. Julle ken die fabel van die muis en die leeu. Ken julle dit? Op 'n dag was daar, soos word die storie vertel, is nou 'n storie, het die leeu gelê en hier kom 'n muis en hy sit sy poots op die muis se ster. En nou tart hy die muis. En hy sê hy gaan die muis opvreet, of hy gaan die muis met sy ander poot doodklap. En die muis smeek vir sy lewe en hy sê, nee asseblief, ek weet, u is die groot en die magtige koning van die diere, u is 'n groot dier, en ek respekteer u almag, maar moet my asseblief nie dood, maar as u my nou red en my help, sal ek vir u ook eendag help. En die leeu lag, en hoe kan hierdie klein muis my nou ooit help? Dis mos onmoontlik, wat kan jy nou doen? Ek is dan groot en sterk. En so daar 'n tyd verloop, en op 'n dag word hierdie leeu gevang, in 'n struik, in 'n net. En hierdie muis kom verby, en hierdie leeu smeek, gaan roep iemand, kry iemand om my te help, ek kan niks doen nie, hy is gewikkel in hierdie net. En hierdie muis sê, maar ek sal jou help, en hy knaag daai toue deur, daai net deur, en die leeu kon vrygaan. Dit gaan nie oor wie jy is in die lewe. Dit gaan nie hoe belangrik jy is, dit gaan nie hoe groot jy is, of hoe sterk jy is, of hoe slim jy is nie. Die Here het elkeen van ons uniek gemaak, dit sê die wetenskap ook, vir elkeen van ons eie DNA. Die wetenskap kan dit bewys, wiskundig kan dit vir ons bewys, dat ons is elkeen uniek. Maar ons is deel van die Here, is 'n groter plan, en so is daar vir elkeen van ons 'n plek in hierdie wêreld. En al voel dit miskien vir jou klein, net om iemand te groet, kan jy iemand se lewe selfs red, want daai persoon kan op daai stadium voel, ek beteken niks. En jy kan vir daai persoon baie beteken en baie sê. Jylle kan en jylle moet groot en goeie dinge vir die Here doen. Wees net wat jylle reeds is in Christus, sy kinders. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, o Here, ons is elke dag so besig om te spook en te spartel, daar by die skool en is eksamens en is toetse en is take en is praatjies en daar is nog tussen hier sport wat geoefen moet word en ons raak so besig in ons lewens, dat ons lewe vir ons soms so vervelig raak, ons is soms so nutteloos, dit voel of ons niks beteken nie, of ons lewe maar net op dieselfde noot aangaan, dag na dag, week na week, kwartaal na kwartaal. Heer, het ons baie kere die groot prentjie miskyk. Ons soek baie kere groot dinge in ons lewens. Ons soek sukses, ons soek daardie punte, ons soek daardie bekers, ons soek daardie prestasies, ons soek daardie erkenning. dat ons baie keer in die ag slaan op die klein dingetjies nie. Here, ons lees in u woord van begin tot einde hoe u eenvoudige mense soos ons gebruik het in u koninkrykswerk. Ons lees hier van Paulus se neef, jy susterskind, wie se naam ons nie eers ken nie, maar u daar die jong seun gebruik om groot werk te doen. Ja, hy het die apostel se lewe gespaar, sodat hy met sy werk kon voortgaan, sodat die kerk op aarde gevestig kon word, waarvan ons die erfgename is. Vader, help ons, elkeen vanmôre in hierdie erediens, maar ook die kinders in die besonder, om bietjie te fokus en aandag te gee op die klein dingetjies in ons lewe, want klein dingetjies kan groot dinge word, groot dinge vir u, wat vir ons vandag dalk onsinnig mag wees, is vir u dalk baie, baie belangrik. Daarom vra ons Heer, dat elkeen van ons, na onsself sal kyk as instrumente in u goddelike hand. Wil bid en vra Heer, dat u met elke kind en elke jong mens sal wees, daar by die skool, daar by hulle ouerhuis, mag ons mekaar ook meer waardeer, bietjie meer fokus op die klein dingetjies, liefde gee, en ook daar die liefde ontvang met erkenning en dankbaarheid. Want die drukkie in 'n soentjie en 'n woorde van 'n kind, is vir 'n ouer kosbaar, en geld kan dit nooit koop nie. Dankie Heer, dat ons ons lewens met mekaar mag deel. Dankie Heer, dat kinders, jong mense, deel van ons lewens mag wees. Ons verstaan daar die woorde van die Here Jesus net soveel meer. Laat staan die kindertjies en moet hulle nie verhinder om na my toe te kom nie. Want die koninkryk van die hemel is juis vir mense soos hulle. Help ons Heer, dat elkeen van ons 'n kind sal word. Daar die kinderlike opregte geloof. Vader, ons bid dit in die naam van ons Heer, hy wat ons kind gemaak het van u, Jesus Christus. Amen. Ons gaan vanmôre afsluit met die saamsing van gesang 308 en ons sing daar saam strofes 1, neem my lewe, laat dit Heer U gewy wees meer en meer, laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. En ons sing daar strofes 1, 2 en 5, waarna u bly staan vir die uitspreek van die seën, en dan sing ons saam na die seën uit gesang 268, maar ons vervang die hul met ons. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees. Amen.